Снежная пурга так жадно съела этот день. Снежная пурга всех одарила днем и потерь. Люди торопились спрятать слабые тела от ветра, от снега, от холода. Грустный мальчик шел изящно, собирая снег в ладони. Удивленная за ним пурга пустилась в погоню. Ему ни холодно, ни мокро. Он в вихре снежном так вольготно дышал и жил, и спрятаться от ветра не спешил. Хотелось крикнуть можно: «Мальчик, я тоже снега не боюсь». Хотелось крикнуть можно: «Мальчик, я присоединюсь». Но решитель на слова, захваченные пургой, вап-тап-тым, видно, прогуляться с ним. Хотелось ей самой. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-